kama ye bazibwe. Haleluya. Tushali mu kitabo kya Abakolosaayi. Olwaleero tuli mu kitundu ekisembayo mu ssuula ey'okusatu. Okuva ku lunyinji olw'ekkumi n'omunaana paka essuula gy'ekoma ku lunyinji olw'abiri mu ettaano. Nga we tugenda okujja okuyiga kwaffe okwaleero era nga tetunnaba kusoma ebyawandiikibwa ebyo, katuweeyo ekiseera kino mu maaso ga Mukama, omwoyo wa Mukama atulungamye, atusomese, atuyigirize by'ayagala tuyige enkya ya leero. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza nnyo Kabaka wa Bakabaka nga tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo, tukuwa ekitiibwa. Tukwebaza Taata olw'obukulu bwo, tukwebaza olw'okwagala kwo, tukwebaza olw'obulokozi. Tukwebaza nnyo Mukama olw'omukwano gwo mungi gye tuli. Tukwebaza kubanga otusobozesezza enkya ya leero okuŋŋaana mu kifo kino Katonda waffe nga twegatta ku bibiina by'abantu abangi n'ebitonde mu ggulu ebisinza erinnya lyo Katonda waffe. Tukusaba Ayi Taata Ayinza Byonna nti nga tugenda okusoma enkya ya leero ekigambo kino ekyaluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo yennyini yakiruŋŋamya Mukama, akiruŋŋamya Ayi Taata mu mitima gyaffe okukola ebyo by'oyagala tukole, kibale ebibala Ayi Katonda ow'ekisa, ebibala ebyo bibeerewo. Tukusinza Taata omulungi, tukwebaza nnyo kubanga be tusaba owulira mu linnya erya Yesu tusabe nga tukkiriza. Amiina. Omutwe gw'okusomesebwa ogw'okuyiga kwaffe okwaleero guli nti Yesu Kristo ye Mukama w'amaka. Haleluya. Yesu Kristo ye Mukama w'amaka. Weewaawo waliwo paati eyogera ku by'okukola naye era nga tulaba nti ne mu bakozi mulimu oba mu baddu aboogerwako wano okutandikira mu ssuula ey'22. Amini mu lunyiri olw'22 nawo tujja kulaba nti n'abakozi nabo basangibwa mu maka. Oli ayinza okuba nga alina gy'akolera naye ng'era alina amaka gy'ava. So kye okuzingazinga essuula eno nga omutume Pawulo agezaako okusomesa n'okuluŋŋamya Abakolosaayi engeri y'Omukulisaayo gy'alina okweyisa mu bintu ebikolebwa, ng'oggyeeko ebyogerwa obwogerwa bye tukwata mu mitwe gyaffe naye ebikolebwa oba ebiri practical mu bulamu bw'Omukulisaayo mwe muli ennuŋŋamya y'amaka gy'agezaako okufunzafunza mu kitundu kino n'ennyiriri endala ze tugenda okulaba okusingira ddala okuva mu kitabo kya Abefeso, kubanga twakiraba nti ebitundu bino Abakolosaayi n'Abefeso baali nga mu kitundu nga kye kimu. Abakolosaayi twalaba nti baali mu maserengeta g'Abefeso era ng'ebbaluwa zino zaawandiikibwa mu kiseera kye kimu ne zituusibwa ku bantu bano, nga y'ensonga lwaki oyinza okwekanga nga zirimu ebifaanagana bingi nnyo bw'oba ng'ogenderedde okuzeetegereza. Era nga tugenda okutandika okuva ku lunyiri lw'ekkumi n'omunaana, tujjukira nti mu lunyiri lw'ekkumi n'omukaaga n'olw'ekkumi n'omusanvu ewagamba nti ekigambo kya Kristo mu bugagga bwakyo kibeere mu mmwe mu magezi gonna, nga muyigiriziganya nga era nga mubuuliriganga mwekka na mwekka mu Zabbuli ne mu nnyimba ne mu biyiiye eby'omwoyo, nga muyimbira Katonda nga mujjudde ekisa mu mitima gyammwe, na buli kye munaakolanga mu kigambo oba mu kikolwa byonna mubikolenga mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga muyita mu ye okwebaza Katonda. Bw'okwasaganya ennyiriri ezo n'ozikwasaganya n'endala eziddako wansi, nga bwe tulagiddwa nti buli ekikolebwa mu bigambo ne mu bikolwa kibeere nga kya kuweesa erinnya lya Mukama ekitiibwa. Nga bw'agambye nti byonna mubikolenga mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga muyita mu ye okwebaza Katonda. Nga Pawulo omutume amaze okukuutira Abakolosaayi okukola buli kimu nga bwe tulabye mu musula yekumi no musanvu mulinya lya mukama afe Yesu nga bayita mu ye okuyita mu Yesu Kristo okwebaza Katonda alaga n'obulamu bw'amaka bwe bulina okuba nga nago ebigabeeramu byakulaga obukama bwa Yesu Kristo muzungu kye tuyita lordship nti bwe tubanga twakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe buli kitundu tundu kyonna ku bulamu bwaffe Yesu Kristo ye mukama waakyo nti bwe nzikiriza ne mpaayo omutima gwange ne ndokoka ne ngoberera Yesu Kristo okubeera mukama w'obulamu bwange mba mpaddeyo ebyange byonna okubeera wansi wa mukama Katonda era byonna byonna biba birina okufugibwa ne bikolebwanga Katonda w'abyagala kati ku bitundu tundu ebyo ebikwatagana n'omuntu ajjudde oba omukristaayo ajjudde yakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we kwe kuli amaka agalabibwa okutandikira mu lunyiriri luno lw'18 olugamba nti abakazi muwulirenga babbammwe kubanga ekyo kye kituufu mu mukama waffe. Pawulo asookedde ku bakyala asomesa abakazi okuwulira babbaabwe kubanga nga bw'agamba nti kye kituufu mu mukama waffe. Buli maka ga mukristaayo agalimu omukyala wano gwe bayise omukazi galina okulaga ekitiibwa kya Kristo nga ye mukama w'amakaago. Omukyala nga bwe batugambye wano nti agondere kubanga wano akozesezza okuwulira naye nga bw'okigeraageranya kikwatagana era n'okugonda. Omukyala agondere obukulembeze obuva eri bbaawe ng'ekkanisa bwegondera obukulembeze bwa Yesu Kristo. Ekimu kye kifaananyi ekisingira ddala obunene mu maka nti nga omwami bwali omutwe gw'amaka ne Kristo bwali omutwe gw'ekkanisa nti nga bwe tugondera ffe abali wansi w'omukulembeze w'amaka nga bwe tugondera omukulembeze oyo kifaananyi ekiraga ekkanisa bwegondera obukulembeze bwa Kristo Yesu nti tetukitwala ng'ekyokuzannya kyekitegeeza nti buli we tukakkana wansi wa Kristo okubeera mukama waffe buli kyonna kyonna ekitukwatako kiba kiina okusonga ku Yesu Kristo nga bw'ali mukama w'obulamu bwaffe si ebitundu ebyawuddwa nti kino ekikwatagana na kino ebyo byotayitayo akoma wano ne tumukubira ensalo alina okubeera mukama mu buli kimu era nga Pawulo nga bw'asookedde ku bakyala tugenda kubikula mu Abaefeso 5 okuva ku lunyiriri lw'22 paka ku lw'24 Abaefeso 5:22 paka ku 24 wagamba nti abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira mukama waffe omusajja gwe mutwe gw'omukazi nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa. Ekkanisa gwe mubiri gwa Kristo era ye yennyini ye mulokozi waagwo. Kale ng'ekkanisa bw'ewulira Kristo n'abakazi bwe batyo bwe basaana okuwuliranga babbaawe mu byonna. Ekifaananyi ekya obukulembeze bwa Kristo eri ekkanisa ekyolekerwa mu maka gaffe gye tuva. So kati abalina okutwala ekifo ekyo tetugamba bugambe nti omukazi yekka y'alina okulaga ekifaananyi kya Kristo naye n'omusajja naye kimukakatako okulaga ekifaananyi kya mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Kati kitegeeza bwe tubanga ffenna tuli bakulaga ekifaananyi kya mukama waffe Yesu Kristo tulina okuwuliziganya ffenna. Omukyala bw'aba awulira omwami n'omwami aba alina okuwuliriza omukyala si weewaawo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama mulungi. So Abakolinso ekisooka essuula y'11 olunyiriri olw'okusatu tugenda kutunulawoko nawo tulabe obukulu bw'ensonga eno. Abakolinso ekisooka 11 olunyiriri olw'okusatu olugamba nti kyokka Njagala mtegere nti Kristo ye mtwe gwa buli muntu. N'omusajja gwe mtwe gwa mukazi we. Era Katonda ye mtwe gwa Kristo. Doza tulaba ensengeka y'ebintu bino. Ti Katonda tateekawo buteesi mbeera ya kulaga nti biina okukolebwanga buli omu bw'ayagala. Wabula biina okukolebwanga biina ekifaananyi kye bisiiga eky'obwa Katonda eri abakkiriza n'abatakkiriza. N'abatakkirizanga kubanga eri abatakkiriza leero nga bagenda kukkiriza. Mu lunyiri olw'ekkumi n'omwenda mu Bakolosaayi wali we tuli n'agamba nti nammwe abaami mwagalenga bakyala bammwe era mubakwasenga kisa so si bukambwe. Abaami ng'emitwe egy'amaka oba ekifaananyi kya Kristo mu maka. Pawulo abasomesa okwagala bakyala baabwe n'obutabakwatisa bukambwe oba obutabakwatirwa bukambwe oba obusungu. Tumanyi nti nga bw'atusomesezza nti Yesu Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa, kati wano ne tulaba nti omwami ye mutwe gw'amaka, ye mutwe gw'omukyala. Omukyala nga agondera omwami. Ne tulaba ekifaananyi kya Kristo Yesu nga bw'ali mu kkanisa, nti omwami ekisookerwako ddala ayina okwagala. Agambye nti nammwe abaami mwagalenga bakyala bammwe era mubakwasenga kisa so si bukambwe. Tumanyi nti ebintu bingi bibeerawo era bangi baagala okubeera n'ekifaananyi kya Kristo mu maka gaabwe. Naye nga babuusa amaaso ebyawandiikibwa ebifaanana bwe biti. Ensonga lwaki abamu babigula ku sturiiti ekifaananyi ekyo ekisiige simanyi gye baakijja ekifaanana bwe kityo kye balaga ekifaanana Yesu Kristo. Abala bamulina nga Maria amusitudde muto ne bamuteeka wali ku kisenge olwo nga balina Yesu mu maka gaabwe. Era bangi babiteekawo ne babivunnamira. Naye ekifaananyi ekikulu ekigenda okuleeta Kristo okulabisibwa mu maka bye bino bye tulaba wano. Omwami okwagala mukyala we. Ekyo nno kintu kinene nnyo. Abefeso wali we tubadde, Abefeso 5:25 mpaka ku 3:3 wagamba nti nammwe abasajja mwagalenga bakazi bammwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo. Yaginanzaana amazzi n'agitukuza n'ekigambo kye alyoke yeefunire ekkanisa ey'ekitiibwa etaliiko bbala wadde akamogo oba ekintu kyonna ekikyamu, wabula ebeere entukuvu etuukiridde. N'abasajja bwe batyo basaana okwagala bakazi baabwe nga bwe baagala emibiri gyabwe gyennyini. Ayagala mukazi we yeeyagala yekka. Tewali n'omu yali akyaye mubiri gwe, wabula aguliisa era agujjanjaba nga Kristo bw'ajjanjaba ekkanisa ye. Kubanga tuli bitundu bya mubiri gwe. Kale omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we ne bafuuka omuntu omu. Ekyama kino kikulu, kyokka nze ndowooza nti kyogera ku Kristo n'ekkanisa ye. Kale nammwe buli musajja ayagalenga mukazi we nga bwe yeeyagala yennyini, era n'omukazi assengamu bba ekitiibwa. Obuzito bw'ennyiriri ezo sisobola kubugeraageranya. Abasajja ffenna ffenna tusoomoozebwa okwagala bakyala baffe n'okwagala okutatabuddwamu bukyayi. Kubanga tumanyi nti okwagala kusobola okubeerawo naye wayinza okubeerawo okukka n'okukkirira n'okukka n'okukkirira nga kutabuddwamu okutabulwatabulwa oba obukyayi olw'ebintu ebimu nti be twagala tebatuukiridde, naffe nga bwe tutatuukiridde nabo tebatuukiridde. Naye nga tusoomoozebwa nti mu kutuukirira ne mu butatuukirira tulina okubaagala nga bwe tweyagala. Mukama yeebazibwe. Kati ayina omukyala n'atamulina oba n'ateekateeka okumufuna, omusingi gw'amaka guli eno. Simu wichibye tulowoza. Kubanga ensi inabye elowoza. Ensi inabye esomesa. Ensi erina enjigiriza yayo. Na yene Kristo ayina enjigiriza ye. Era nga bw'atugamba nti twagale bakyala baffe nga ye bwe yayagala ekkanisa. Ekkanisa yagikolera ebintu bino. Nti yeewaayo ku lw'ekkanisa. Yeewaayo n'afa ku lw'ekkanisa. Ekyokubiri yaginanza n'amazzi n'agitukuza ng'olunyiriro bwe tugambye n'ekigambo kye era alyoke agifuule ey'ekitiibwa etaliiko bbala wadde akamogo ebeere entukuvu etuukiridde. Ng'oggyeeko okugifiirira kubanga mu kugifiirira yayiwa omusaayi naye omusaayi ogwo gwali gwa kuginaaza ekifaananyi ekiraga engeri Kristo gy'ayagalamu ekkanisa nti yatuuka ku pointi ey'okufa ng'afiirira ekkanisa etukuzibwe alyoka agikwase taata ng'etuukiridde nga teriiko bbala teriiko wadde akamogo. Kati ekyo ky'ekifo mwe tuyimiridde buli ayagala okuyingira amaka oba buli ali mu maka buli aligafuna wano waliwo ekinyusi ekikulu eky'okwetegereza. Ekitiibwa ky'abakyala nga bwe tulabye mu nyiriri luno n'okutuukirizibwa kwabwe biri mu buvunaanyizibwa bw'ababbaabwe okuyimirira mu kifo kyabwe okukola omulimu gwabwe. Weewaawo tusobola okugula engoye ne banyirira ne tugula obuviiri ne bakyusa buli wiiki naye ekyo si kye kisinziirako ekitiibwa. Newankubadde birungi tubikole mu busobozi bwe tulina naye waliwo ekisinga byonna ekitiibwa eky'omutima omutima ogwo ogunaaziddwa nga tusomesa ekigambo kya Katonda nti obuvunaanyizibwa obukulu obugenda okulaga ekitiibwa ky'omukyala kwe kuba nti asomeseddwa ekigambo kya Katonda. Oyinza okubanga akusingako okumanya ebyawandiikibwa kubanga tuli ku levo za njawulo. Tekitegeeza nti omwami yekka y'alina okumanya ebyawandiikibwa okusinga omukyala nga bwe kiri nti nga Kristo bwe yaginaaza ekkanisa n'ekigambo kye. Asobola okubanga yasinga okutegeera ebyawandiikibwa kubanga yakusooka okulokoka obanga abitegeera mangu okusinga. Naye buvunaanyizibwa bwa buli mwami okulaba nti omukyala yeenyigira mu kutegeera ne mu kuyiga ekigambo kya Katonda. Kati kino kinsoomooza nti bw'abanga ayina eddala lyatutte nze ate ngenda kutwala erya waggulu erisingako okusoomoozebwa okwo kubeere ku bulamu bwange okulabika nti nange n'abeera musomesa mbeeko kye ngatta ku bulamu bwe. Mukama yeebazibwe. So bwe tuba nga tuli mu kifo kimu nga tetweyongerako nga tumaze nze n'atera okuweza emyaka ena mu bufumbo ne giggwako ne tuserebureti nga ne tusala keeki naye nga tewali kirabika. Eby'omubiri bisobola okulabika naye ebisinga obukulu eby'omwoyo nga tewali kigattiddwa ku bulamu bwange n'obubwe kitegeeza waliwo omutawaana. Aleluya. Mukama affe Yesu yeebazibwe. So mu buvunaanyizibwa buno nga bwe tulabye mulimu okusomesa ekigambo kya Katonda. Weewaawo esobola okubeera ewaka mu fellowships ze tuorganize nze musumba abadde atukubiriza okusomanga ekigambo kya Katonda okusabiranga awamu. Kisobola okuba nti emirundi egimu bwe kiba kikalubye nnyo at least tufube okujjanga ffenna mu nkuŋŋaana bwe ziba nga zino ekigambo gye kisomesebwa bwe ziba fellowships tukubiriziganye okugendanga mu kusomesebwa oba mu kuyiga kubanga ennaku zino ebisomesa bingi abalala basomera zino obufirimu obuwanvu bwe bayita soaps ne balaba obwo ne bayingira mu mutwe buli kimu nga teri afuddeyo kumanya bigendererwa ki ebiri emabega w'omuzannyo ogwo ogulabibwa nga gwabakwata n'okusinga ekigambo kya Katonda. So ensomesa abasomesa bangi era buli gye tulaga eri abasomesa naye omusingi omukulu ogw'amaka n'ekitiibwa ekikulu eky'amaka ky'ekigambo kya Katonda obutakivangamu. Mukama yeebazibwe. Era bwe twegendereza ng'oggyeko okusomesa ekigambo kya Katonda Batu gambi okwagala wano okwewaayo nga Kristo bwe yeewaayo eri ekkanisa. Ne batugamba nti oyayagala mukyala we aba yeeyagala nga ye kennyini. Mukama yeebazibwe. So nti tosobola kwekyawa n'ogamba omubiri gwange kati ngukyaye nga bw'ogufaako n'omukyala bwe tulina okumukola si okumufaako. Haleluya. Era mulimu okwagala n'okusinga abakyala be batwagala. Haleluya. Tulira musiriikiridde naye tujja biiga. Kubanga bw'ogeraageranya ku Kristo n'ekkanisa olowooza ani yasinga okwagala? Kristo yasinga okwagala ekkanisa. Haleluya. Era ne yeewaayo n'okugifiya n'akola ki? N'agifiirira. Kati kitegeeza nga bwe yasinga okwagala naffe kitukakatako okusinga okukola ki? Kiyinza okuzibuwala naye nga kye kitusabibwa okukola. Kati kitutwala mu maaso ga Mukama okumukaabya nti nga Mukama tukusaba twagala okusinga abakyala bano bwe bakola ki? Bwe batwagala. Kino tekitegeeza nti tebagenda kutusobya. N'abantu abalala bonna ng'oggyeko abakyala, kuba kati okwagala kwe twogerako wano nti omuntu oyo gw'otudde naye awo nga bw'ali ekitundutundu ky'ekkanisa, kitundutundu ku ggwe nti buli lwe tukuŋŋaana ng'ekkanisa omubiri gwonna guba guweddeyo. Ng'oggyeko kino kye twogerako kati wano eky'obufumbo n'amaka, omuntu gw'otudde naye ayinza okuba nga lye liiso lyo, ayinza okuba nga gwe mukono gwo. Buli lwe tujja ekkanisa eba eweddeyo. Gwe bw'oba oliwo gy'obeera oyinza okuba oli kigere nga gy'oli eri. Y'ensonga lwaki kitukakatako ffenna okukuŋŋaana omubiri ne guggwayo ne gujjula buli omu n'abeera ekitundu kya munne. Oyinza okuba ng'olina w'otasobola kutuuka, ng'okugulu kwo tekwazze mu fellowship, tekwakuŋŋaanye, so nga ogenda kusigala nga bwe wazze ng'oli mulema. So twegendereze. Ekyo nakiyiga ku Sande ewedde, musumba yali asomesa ne kimbikkulirwa nti tetutwala nkuŋŋaana nga kya kusaaga. Ne ntegeera nti okutu kwange omuntu gwe ntudde naye wano azze kunzijuliriza ng'ekitundu kyange. Mukama yeebazibwe. So bino tebikoma bukomi ku kubeera ku bakyala n'abaami n'abafumbo, naye ffenna ffenna kitukakatako okwagalananga. Omuntu gwe mmanyi ne gwe simanyi bw'abanga kitundutundu ddala nga yakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we, kitundutundu ku nze, era buli we mmulaba wano mpulira essanyu mu mutima nti azze kunzijuliriza. Ayinza okuba ng'oluyimba lwajja okuyimba wano lwe lugenda okunsumulula, lwe lugenda okundaga ekisa kya Katonda ku olwo. Ayinza okuba ng'agenda kumpa smile nga yeegenda okungattako kye mbadde nnoonya. Ayinza okumpa amagezi we mbadde ntabuddwatabuddwa ne mbeera mujjuvu. Bwete kanisa bwejjula. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tugambye nti kino tekitegeeza nti tebasobola kutusobya. Ng'ekkanisa bw'esobya Kristo, teeberezaamu mirundi emeka gy'osobezza. Naye ate ne weenenya eri Kristo n'akola ki? N'akusonyiwa. So nabo kisobokera ddala nga bwe batugambye wano nti okwagala twagale nga bwe tweyagala. Naye ate bwe batugamba okwagala abantu, naffe tuli bantu. So nga Kristo bw'asaasira n'asonyiwa ekkanisa ne yeenenya, n'eddamu ne yeenenya, n'ayimusa, n'anaaza, n'ayoza, bwe bityo bwe bisobola okubeera. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mu lunyiriri olw'abiri agamba nti, abaana muwulirenga bazadde bammwe mu bintu byonna, kubanga ekyo kye kisanyusa Katonda. Abaana baakubirizibwa okuwulira bakadde baabwe mu bintu byonna. Kino kigeraageranyizibwa n'etteeka erya Musa, kwaga amateeka 10 eriri mu kuva abiri olunyiriri lw'12. Sobola okutunulayo ko luliyo olunyiriri lumu lwokka okuva abiri mu mateeka 10 awo. Olunyiriri lw'12 olwogera ku kubaana okuwulira bazadde baabwe oba okubagondera. Lw'12 lugamba, kitaawo ne nnyoko omusangamu ekitiibwa olyoke owangaale mu nsi Mukama gy'akuwadde. Era mu Befeso buye bw'aba asomesa agamba nti eryo ly'etteeka erisooka eririko ekisuubizo. Amaala gonna tebakuwa kiki ekinaabaawo bonaabo bikoze, naye lino liriko ekisuubizo nti bw'onoobassaamu ekitiibwa ogenda kuwangaala. inaku zo ezo kunsi. Mumakago na Kristo mwali mukama. Abana baamu balino kuulira bazadde baabwe nga kino gwe musingi okuzimbibwa okutya mukama. Nti omwana wanaaba anaatya mukama. Asooka kutya oba kuwulira muzadde we. Si kuno okutya okw'okumudduka. Tiwawulira nti erinnya lya mukama n'ogenda ne weekweka naye okumugondera n'okumussaamu ekitiibwa. Nti nga bwe kiri ekifaananyi eky'okwagala, nga bwe kiri ekifaananyi eky'okussaamu ekitiibwa. Nti buli ayina entiisa ey'okutya muzadde we, ey'okuwulira muzadde we, kimwanguyira okussaamu Katonda ekitiibwa. So si kya muzannyo nnyo okukuza abaana nga batya bazadde baabwe. Kubanga tulaba ebintu bingi ebibaawo nti abamu baawukana ne batasobola kukuza abaana bombi. Omu n'atwalibwa mulala n'asigala wano ku nsi. Ebintu weebityo naye ekikulu ekiri emabega wa kino nti omwana bw'azimbibwa mu musingi ogw'okutya bazadde be. Agenda kuba n'embala ey'okutya Katonda mu bulamu bwe kubanga kijja kumwanguyira. Abalina obuyinza bw'agondera. Waliwo abakula nga bo tebakuziddwa, bo bakula bukuzi. Olaba bw'okwata ekiti kya muwogo n'okikasuka mu nsiko ne kimerera eyo, kikula. Naye waliwo ekyenjawulo ekikulidde mu nnimiro, ndikyo bagenda kirimira bakitereeze bulungi. Kiri kiba kikuze, naye waliwo ekikuziddwa. Ekyokulabirako ekirala, bw'otunuulira ebisolo nga kkapa, waliwo kkapa ezikulira mu nsiko, waliwo ezikulira ewaka. Zonna ziba zikuze naye waliwo ebeekuziddwa. Eno ejja kuwuliriza, mulimu n'eziwulira amaloboozi, bayinza ogiyita n'ejja. So eyo y'enjawulo gye njagala tutunuulire nti ebintu byonna tetubitwala nga byakuzannya. Kubanga omusingi gw'ekkanisa, omusingi gw'eggwanga guli mu mikono gyaffe. Aleluya. Bwe nnaazimba obulamu bw'omwana, nina etofaali lye ntadde lye nzimbye ku kkanisa. Kubanga njagala mwetegereze, bw'oba ng'otambula abatambula muno mu kibuga, waliwo abaana b'osanga abatudde wansi w'emiti, abali wansi w'ebizimbe, abali eri waggulu ku State Square, abali ludda wa, abatalina muntu yenna gwe batya, nga kye batya ye yunifoomu ya poliisi. Kulaba poliisi ne bawulya nga batidde. Naye nga tebali wansi wa buyinza bonna. Kati abo obasuubira otya okugoberera buno obupande obugamba tofuka wano, toyiwa wano kasasiro, tokola otya, nga talina muntu yenna gw'atya mu bulamu bwe. Abamu baliwo olw'embeera nga tekyebeereka, naye waliwo abaliwo kubanga waliwo ataakola buvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde. Ku lwokutaano oluwedde nalina gwe nasisinkana waggulu eyo nga tugenze mu njiri, n'angamba nti nze maama wange yangooba, n'angamba gwe tolina wala gy'osobola kubeera. Maama we, simanyi oba yali angamba bituufu, naye yangamba maama we yafumbira omwami omulala, mwami n'atandika okumwekwasa, okoze kino okoze kiri, maama we n'amubuuza waayo, tolina wala gy'osobola kulaga, ne mubuuza kati yali agamba olagewa nga yakuzaala. N'amaliriza ng'ali ku street waggulu awo. Obuvunaanyizibwa era obuvunaanyizibwa. Abefeso 6 tulaba ndowooza Abefeso bwe bakwataganyizibwa ennyo n'Abakolosaayi. Abefeso 6 okuva ku lunya olusooka paka ku lwokuna wagamba nti abaana muwulire nga bazadde bammwe mu Mukama waffe. Kubanga bwe mukola bwe mutyo mukola kituufu. Kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa, eryo lye tteeka erisooka eririmu okusuubiza nti bw'onoobanga obulungi n'owangaala ku nsi. Abaana okussangamu abazadde ekitiibwa. Enkola zino zikwasaganyiziddwa eky'omukyala kye twatunuulidde, okugonda n'okuwulira, omwami okwagala n'omwana okuwuliriza. Enkola zino zikwataganyiziddwa ng'olujegere nti omusajja mu maka bw'ayagala mukyala we n'omukyala n'agondera omwami we, olwo omwana naye asobola okuwulira bombi kubanga bye bakola bibassa mu kifo ekituufu eri obulamu bw'omwana. Nti sisobola kulagira mwana kugonda nga nsikoze kitundutundu kyange, kubanga tekigenda kuva wansi, kigenda kuva ku mutwe. Nti omwami bwe mba sikoze mulimo gwange ogw'okwagala ogw'okulabirira omwana sola mugamba nti gonda y'ensonga lwaki bangi beewaggula n'ogamba ha kamutwale mu ssomero eno gye nawulira gye bakuba kiba okuba munkwatireko naye nga buyise n'otuukayo n'obagamba bannaye mumunkubire n'otuula wali n'obagamba omusomesa neyenyola nga tasobola galamira kuba teyakimanyiira waliyo n'abawaayo ssente bannaye onomuleese musomesa gundi munkwatiremu nja kusindikirangayo mobile money naye nga gwe yakulema kati bano bo bamukole ki mukama yeebazibwe abala banoonya naga nja mutwala eri mu ame school nawulira bakuba kibooko naye nga woon'omutwalira nga yamera dda amajimbi takyasoboka waliwo olugero olugamba nti akakyama amamera bw'ogenda okukagolola akakola katya amenyeka bumenyesi so tutandike nga bukyali aleluya tebunayita nnyo bwe tubanga tukyasobola tubeeko kye tukola aleluya tuleme okuwoza abakuba obutayimba batutamye abakuba abantu ne bababbako ziboda batutamye balina gye baakulira ne bataluŋŋamizibwa kati ffe tuwemulugunyiza eno waggulu naye nga wansi gye twali tulina bye tutaakola akuba akatayimbwa leero ayinza okuba nga yatuula mu kibiina kyange ne mmusomesa nga sirina kya magezi kye mugambye okuggyako eby'omumutwe naye bwe nnaakola omulimu gwange ensi eno ja kubaako ebikyusibwa mukama omulungi yeebazibwe olunyiriri olwabiri mu olumu luddamu ne lwogera ku bazadde ne lugamba nammwe bakitaabwe temunyiizanga baana bammwe baleme okuddirira mu mwoyo ekyo ekitundutundu tukirabye ng'omuzadde akubirizibwa obutanyiiza mwana abazadde nga bwe bali abasomesa b'abaana mu buli kimu ebikolwa byabwe eri abaana biyinza okubabbulula mu kukkiriza Katonda oba mu kubanyika mu kukkiriza nti bwe tunaayimirira mu kifo kyaffe kijja kuwangulira okukkiriza naye bwe tutaakole mulimu gwaffe kijja kubeera kizibu nnyo newankubadde ekisa kya Katonda kyowa ekiri n'omwoyo omutukuvu waali naye nga kitukakatako okukola emirimu gyaffe omulimu gwaffe ebyane tubirekera Mukama ekifo ky'okubeerwa omuzadde omulungi kireetera abaana okussaamu bakadde baabwe ekitiibwa nga tulaba omulimu gw'omuzadde eri omwana nga guzingiramu ebintu bino wammanga ekisooka okusomesa omuzadde kimukakatako okusomesa omwana we ng'oggyeko bino eby'omu bitabo by'ogamba nsasuddeyo ffiizi tunaamulaba mu luwummula nga lutandise nedda waliwo n'okusomesa ekigambo kya Katonda ekyamateeka olwokubiri ye Deuteronomy ekyamateeka olwokubiri essuula ey'omukaaga essuula ey'omukaaga olunyiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu wagamba nti amateeka gano genkuwa leero ogakwatanga ku mutima gwo ogayigirizanga abaana bo n'obwegendereza ogoogerangako bw'onoobanga otudde mu makaago ne bw'onoobanga otambula mu kkubo bw'onoobanga ogalamidde ne bw'onoobanga ogolokose okusomesa kikulu nnyo ng'oggyeko okusomesa kwe nkugambye okw'okubatwala ne tubayigiriza abaana ne tubatwala mu kisaakaate ne tubatwala wa naye tubasomese n'ekigambo kya Katonda bwe twebuuza ebibuuzo gw'alina abasoma ani asomesa abaana bo era abasomesa ki ani abasomesa kubanga bangi basomesebwa TV bala basomesebwa Facebook WhatsApp n'ebintu ebirala naye ani abasomesa oba gwe omwana ani akusomesa era osoma ki omulimu ogw'okubiri ogw'omuzadde bwe kuli okutendeka oba training ey'oluganda nanoonyeza version n'enkadde nga tekijjayo bulungi naye ey'oluzungu yekijjayo bulungi bwegamba nti train a child okutendeka oba okutraininga katukozesebwe katwewoleyo eky'oluzungu tugambe okutraininga oba katukozese okutendeka wano yeegambye nti manyiiriza omwana mu kkubo engero 22 olunyiriri olw'omukaaga lugamba nti manyiriza omwana mukubo eligwanira okutambulirangamu ne bwali kula tali livamu okukweku tendeka mulimu okugabirira abakolinso ekyokubiri 12:14 wagamba nti laba guno mulundi gwa kusatu nga neeteeseteese okujja gye muli era sijja kubazitoowerera kubanga ebyammwe si bye njagala wabula njagala mmwe n'ekirala mwe muli baana bange abaana si be baterekera bazadde baabwe ebyobugagga wabula abazadde be baterekera abaana baabwe kama yeebazibwe so abataali wansi waffe kitukakatako okubagabirira oba okubalabirira waliwo bempulira bangi abakaaba nga bagamba kati omwana oyo y'abadde atulabirira omwana nno nga wa myaka 7 y'abadde alabirira amaka omanyi omuzadde oyo alina omwana omuyimbi yagamba nti omwana y'abadde atulabirira ewaka ne ŋŋamba ow'emyaka 7 nga yalabirira ewaka so kitukakatako okubakuza mu luzungu kye bayita nurturing kye kiri kye nkugambye nti waliwo abakula obukuzi naye waliwo n'abakuzibwa tuddeyo tugenda mu Befeso Abefeso essuula ey'omukaaga lunyiro lw'okuna Abefeso 6:4 wagamba nti nammwe abazadde temunyigirizanga baana bammwe wabula mubakuze nga mubagunjula era nga mubayigiriza ebya Mukama waffe okugunjula n'ekisembayo okwagala okwo tugenze nga tukulaba nti kitukakatako okwagala abaana Tito oba Titus essuula ey'okubiri olunyo olw'okusatu paka ku lw'okuna wagamba abakazi abakulu nabo bakubirize bwotyo babe n'empisa ezisaanira abantu ba Katonda nga tebawaayiriza era nga tebatamiira wabula nga bayigiriza ebirungi balyoke basobole okugunjula abakazi abato okwagalanga babbaabwe awamu n'abaana baabwe wantulabye nti abakyala balina okuyigirizibwa okwagalanga babbaabwe wamu n'abaana baabwe si kya bakyala bokka wabula n'abaami kitukakatako ffenna okwagala abaana ani atukolera ebyo waggulu bye tugambye eri abaana baffe bwe tunaakola ebyo kijja kuyamba abaana baffe baleme okututwalanga abalabe okusinga mikwano gyabwe waliwo bangi abatwala okusomesa n'okulungamizibwa nti kubeera kuleeta baana bulabe ku baana bakwasiza omukono ogw'ekyuma waliwo ekiyitirira naye kitukakatako nti bwe tunaakola omulimu gwaffe tujja kubeera mu kifo ekituufu era ekitiibwa abangi kye baagala okufuna okuva eri abaana baabwe tekijja kuba kyakukaka kijja kujja kubanga kiflowinga kitambula butambuzi mukama yeebazibwe ekitundu ekisembayo olunyiri olw'22 paka ku lw'25 luli ku bakozi oba abaddu agamba nti abaddu muwulirenga bakama bammwe ab'omu nsi mu bintu byonna si kubasanyusa lwakubanga babalaba naye mubagonderenga n'omutima ogutaliimu bukuusa nga mutya Mukama waffe buli kye mukolanga mukikole ng'abakolera Mukama waffe so si abantu nga mumanyi nga mulifuna empeera yammwe ey'omugabo gwammwe okuva eri Mukama waffe muweerezenga Mukama Kristo kubanga ayonoona alisasulwa olw'ebikolwa bye so tewaliba kusosola mu bantu Pawulo yawandiikira abaddu kubanga tumanyi nti mu biro bino abaweereza abasinga oba abakozi abasinga baalinga baddu era nga n'omuwendo gw'abaddu gwasinganga abantu abatali baddu obungi so kyabanguyira abangi nnyo nga boolaba nti abantu abalina embeera enyigirizibwa banguwa okukkiriza enjiri kubanga ebeera ebawa essuubi erisukkulumye lino ery'oku nsi nti n'abaddu bangi bajja eri Kristo era nga baali mu kkanisa nabo teyabasosola kubanga nabo baali wansi w'amaka nga bwe twalabye ku ntandikwa nti buli muddu yenna eyakkiriza Yesu Kristo okubeera Mukama we yasomesebwa okutya Mukama we ow'oku nsi n'okumuwuliriza nga bwagondera Yesu Kristo. Era bano bakubizibwa ng'okukola okusanyusa Katonda nga ye Mukama waawe asinga mu byonna era mu buli kimu bakikole ng'abakolera Katonda. Nti omuddu ayagala okusanyusa Mukama we ow'okunsi asobola okubeera ne langi bbiri nga bw'olaba Nawolovu nti ayina by'akola nga Mukama we waali naye bw'aba taliiwo waliwo by'atasobola kukola. Agamba n'abikola nga bandaba oba n'abikola okumusanyusa. Nti ekyo kizingiramu ne bwe buba buweereza, waliwo abakola nga omusumba abalaba, waliwo abakola nga teri abalaba, nga tebaagala na muntu yenna abalabe kubanga bamanyi waggulu waliwo Katonda gwe bakolera. So embeera gye tukoleramu eyinza okuba nga si nnungi nnyo nga ne bye tukolera tebakkiriza Katonda, naye bwe tumanya nti tukolera Katonda, ekyo kigenda kutuwaliriza okujja amaaso ku bantu tutunuulire Katonda oyo alaba ne mu kyama ate agaba empeera eyetafuumuuka egenda okubeerawo ebiro byonna. Nti kye kisibukamu essanyu erya buli mukozi ng'oggyeko ebyokukola bino eby'emirimu gy'ensi naye n'emirimu gye tukola mu bwakabaka bwa Katonda, nti betukola nabo betukolera oba abali waggulu waffe bayinza okuba nga tebatuzaamu maanyi nga bwe kigwanidde, naye tumanye nti mu ggulu eryo Katonda oyo alaba mu kyama. Mukama yeebazibwe. Buli mukozi akole ng'asuubira empeera okuva eri Katonda alaba mu kyama ate era atasosola mu bantu. So bwe tutunuulira enkola gye tukolamu nga tesanyusa, tujjukire nti eriyo Katonda agaba empeera eri buli muntu yenna omwesigwa era akola n'omutima gwe gwonna ng'ekigendererwa kye kyakusanyusa Katonda. Mukama yeebazibwe. So nga bwe tutunuulidde ebyawandiikibwa bino nti buli omu gwe tubadde tutunuulira ali kitundutundu ku lujegere luno olutambula olw'okukkiriza, nti buli omu ku ffe bw'anankola ekitundu kye n'atatunuulira mulala, buli omu ku ffe taata, maama, omwana, omukozi, omuddu, omuntu yenna bw'anankola ekitundu kye ng'alaga nti waggulu eriyo Mukama, Mukama agenda kugulumizibwa okuyita mu buli kye tukola. Era ye yennyini yagenda okugaba empeera. Mukama yeebazibwe. Ye yennyini ye mwesigwa, yatunula mu mitima gy'abantu n'amanya nti bano be baweereza mu mwoyo ne mu mazima. Aleluya. Tuleme kutuula awo tukaabe nnyo tugambe ensi yatusobera buli kimu kya kikutte waakyo naye nga naffe tetukoze kye tulina kukola. Kama omulungi yeebazibwe. Kaleka tusabe. Mukama taata, tukwebaza olw'okusaasirako, tukwebaza olw'okwagalako, tukwebaza olw'obukulu bwo n'omukwano gwo. Tukusinza nga tukugulumiza enkya ya leero. Tukusaba ayi Katonda Ayinza Byonna nga tuyize ekigambo kyo Mukama eky'okubeera nti oli Mukama w'amaka, oli Mukama w'abaana, w'abazadde, w'abakozi na buli muntu yenna Katonda ow'ekisa. Tukusaba ayi Ayinza Byonna, weegulumize Kabaka w'abakabaka, otwale ekitiibwa, otwale amatendo Katonda affe mu buli kimu Kabaka w'abakabaka. Weegulumize taata, olabisibwe, tukole ebitundu byaffe ayi Katonda affe. Era tumanyi nti bwe tunaakola omulimu gwaffe naawe ogenda kukola ekitundu kyo mu bulamu bwaffe. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli mulungi, mu linnya erya Yesu sabe nga tukkiriza.
Amiina.